እዚ ካብ ዋሽንግተን ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ይካየድ ዘሎ ወፍሪ ምርጫ ኢና ክንጥምት። ነዚ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ኣሜሪካውያን ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ኢና ኣሕዲምና ዘለና ገይሽና። ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ስዱዳት ዝሰርሑ ኣቶ ዑመር መሓመድ ኑር ካብ ኒውዮርክ፣ መምህር ምህዞ ስነ ፅሑፍ ዝኾነ ኣቶ ሃይሊ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ከዓ ካብ ሚኒሶታ እዮም። ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣትኪሩ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኦባማን ኣመሓዳሪ ሚት ራምኒን ኣብ ፍሎሪዳ ዝተካየደ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንክትዕ ከመይ ርኢኹምዎ ኢሉ ገብረ ሓቲትዎም ኣቶ ዑመር ይምልሱ።
እቲ ክትዕ ንወፃኢ ጉዳይ ዝምልከት እዩ ነይሩ፣ ግን ብራምኒ ወገን ናብ ናይ ኢኮኖማዊ ኩነታት ክእትዎ ብዙሕ ፈቲን እዩ። ኦባማ እውን ከምኡ ቅሩብ ፈቲን እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ዳርጋ ዝቐረብሉ ኣጀንዳ ዝረስዑ እዮም ዝመስሉ ነይሮም። ኮይኑ ግን ናይ ኦባማ ኣቀራርባ ካብ ናይ 4 ዓመት ናይ ስራሕ ተመክሮኡን ኣብ ከበድቲ ውሳነታትን ዝወሰዶ ኣረጊፁ ዘቐመጠሉ ኣብሪሁ ንዘቕረበሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ራምኒ እውን ብተኻኣለ መጠን ከም ሓድሽ መጻኢ ኣብ ወፃኢ ጉዳይ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ኣካይዱ ናይ ባዕሉ ኣቋሙ ዝገለጸሉ መደብ እዩ ነይሩ።
ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ዘመለካ ርእቶ
ምስ ሓያሉ ካብቲ ኣቶ ዑመር ዝበሎ ይሰማማዐ። ሓደ ትማሊ ዝተዓዘብኮ ካብቲ ቅድሚኡ ዝሓለፈ ዝያዳ ኣብ ክንዲ ኣብ ቴክኒክ ዝዛረቡ ኣብ መሰረታዊ መትከላት ናይ ፖሊሲ ተዛሪቦም ሓደሓደ ግዜ ካብ ርእስቶም ወፅኦም ናይ ምፍንጫል ኩነታት ኣርእዮም ነይሮም። ካልእ ፕረዚደንት ኦባማ ቀልጢፉ ናብ መጥቃዕቲ ከደ ይመስል ብመጠንቃ ገቨርነር ራምኒ ናብ ምክልኻል ደረጃ ኸይዱ፣ ፕረዚደንት ኦባማ ግን ኮምፈርታብል ኮይኑ ወላ ገጹ ንድሕሪኻዊ ካብቲ ናይ ገጹ ኤክስፕሬሽን እውን ገቨርነር ራምኒ ቁሩብ ነርቨስ ኮነን ገጹን ዝሃርሃረን ይመስል ነይሩ።
ጽቡቕ። ናብ ዝርዝር ነጥብታት ክንኣቱ እሞ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘለዎም ፖሊሲታት ወፃኢ ብፍላይ ድማ ኩነታት ግብፂ፣ ሶርያ፣ ሊብያ ኣብ ዘልዕልዎም ነጥብታት ከመይ ርኢኹም ወስቲ ኣቶ ዑመር?
ኦባማን ካብ መጀመርያ ምስ ቡሽ ተወዳዲሩ ክመጽ ከሎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ተበላሽ ጸንሐ ምዃኑ እዩ ጥቢቁ ዝዛረበሉ ነይሩ። ምስ መፀ እውን ቅልጢፉ ናብቲ ስራሕ እሱ ይኣትዩ ኣብ ቤት ትምህርትታት ናይ ካይሮ ይኹን ተርኪ ከምኡታት እንዳኸደ ዝሃቦም መደረታት ነቲ ናይ ኣሜሪካን ፖሊሲ ዝነበረ ክቕይር ዝኽእል ምዃኑ ናይ ዝበዝሑ ናይ ኣዕራብ መራሕቲ ማለት እዩ ከምኒ ግብፂ፣ ሊብያ፣ ቱኒስያ ዝመሳሰሉ ካልኦት ሸበሮ ተገበሩሎም ቦታታት እውን ካብቱ ናቱ ስፒች ተዋሃቦ ነቲ መንእሰይ ኣላዓዒሉ መንግስታት ክቕይረሉ ዝኽኣለ ደረጃ እዩ። ሕጂ ምቕያሩ ጽቡቕ እዩ፣ ግን ብቲ ኣሜሪካ ዝኸዶ ዝደሊ ዝነበረ ከይዲ ድዩ ኸይዱ ኣብ ዝብል እቶም ሕዚ ተፈጢሮም ዝነሄዉ ክራይሳት ንናይ ኦባማ ኣካይዳ ቅርብ ክጸልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ሪፓብሊካንስ ኣዕርዮም ኮመንት ክገብሩሉ ጀሚሮም ኣለዉ።
ጽቡቕ። ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ምሳተኣሲርካ ፕሬዚደንት ኦባማ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝገበሩ ውዕደት እውን ከም ተንበርካኽነት እዩ ተረእዩ ብራምኒ እሞ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ስቲ
ገቨርነር ራምኒ ንፕሬዚደንት ኦባማ ክወቕሶ ከሎ ኣሜሪካ ንዓለም ዲክቴት ገይራታ ንዓለም ክትገዛአ ፈቲና ኢልካ ከም ሚቕረታ ዓይነት ሓቲትካ ኣብ ቅድሚ ዓረባዊ ዓለም እኳ ደኣ ኩለን ሃገራት ሚድል ኢስትተን ሰለስተ ዜና ኣርባዕተ ዝጠቐሰን ክትበፅሕ ከለካ ንእስራኤል ዘሊልካ እያ ኢልዎ። ስለዚ ካብ እስራኤል ክንፅሎ ፈቲኑ እስራኤል ቀዳመይቲ መሓዛ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ። ፕሬዚደንት ኦባማ ከዓ ኣነ ንህዝቢ ዓረብ ከምዚ ኣቶ ዑመር ዝበሎ ናትና ናይ ኣሜሪካ ኣመለካኸታ ክንግስ ኢለአ ከይደ እውን ፈቲነ አ ከም ውፅኢቱ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና እውን ክፋል ናቱ ናይ ውፅኢት እዩ። ንእስራኤል ክኸይድ ከለኹ ገንዘብ ከዋፅእ ኣይክኮንኩን ከይደ ኣብቲ ንኣብነት ኣብ ናይ ሆሎኮስት ሜሞሪያል በፂሐ አ ኢሉ ምስ ራኤል ዘለዎ ርክብ እውን ከተኣሳስር ፈቲኑ።
ኣብኡ እናሃለኻ ኣብ ጉዳይ ኢራን እስራኤልን ዘንጸባርቕዎ ቅዋም ከመይ ርኢኻ እዮ?
ንዓይ ቋንቋ ጥራሕዮም ቀይሮም እምበር ቀዳመይቲ ሕቶ ብዛዕባ ኢራን ክላዓል ከሎ ኢራን 4 ዓመት ተሪፍዋ ንኒኩለር ክብል ከሎ ገቨርነር ራምኒ ፕሬዚደንት ኦባማ ከዓ ኢራን ፈፂማ ናይ ኒኩለር ዕጥቕቲ ኣይትኸውንን እያ ኢሉ ካልእ ክተባእሶም ዝፀንሐት ካብዚ እኒአው እንተኸይዳ ሪፓብሊካን እት ሁሉ ግግበር ዝካል ንግበር ይለው ወላ ፕሬዚደንት ኦባማ ወን ወታደራው ምርጫ ወታደራው ጎንጹን ካብት ምርጫታት ካብ ጣውላ አይተላዓለን ይሉ ይቅድም ሕጂ ስለዚህ ቋንቋ ጥራህም ቀይረው ምንበር አው አብ ሐደ ክሊ ዘለው ኮይን ተሰሚዐኒ
አቶ ዑመር ፍላይ ድማ አብ እስራኤል ዘንጸባርቁዎ መርገጽ ምስአት አሲር ኻስተ ርእይቶኻ
ራምኒ ንኦባማ ዳርጋ ኮርነር ክገብረው ይደልዩ ኣብዚ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካን ርክብ ማለት እዩ ኦባማ ምስ ናተኛሁ ብዙሕ ምስሓሓብ ነይርዎም እዩ ኦባማ እውን መብዛሕትኦም ንናይ እስራኤል ጉዳይ ሸለል ይብለ ኣሎ ዝብል ወቀሳታት ይስንዘሮ ስለ ዝፀንሐ ንዑ ካፒታላይዝ ክገብሮ ፈቲኑ እዩ ራምኒ ንሱ ከም ብርቱዕ ሓላይ ናይ እስራኤል ከም ዝኾነ ገይሩ ግን ኦባማ ይሓመቀሉ ንየብኡ ከምቲ ሄለምከኤል ዝበሎ እቲ ናይ ዝገበሮ ዕደት ልዒሉ ምስ እስራኤል እኳ ደኣስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ምስ እስራኤል ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዓብዪ ስራሕ ዝሰርሐሉ ዘለና ሕዚ እዩ ስለዚ ወላ ንሱ እውን ንእስራኤል ዝቆመ ደው ዝበለ መራሒ ከም ዝኾነ ኣመስኪሩ እዩ ትማሊ
ዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ንዓለም ስግኣት ወይ ድማ ሓደጋ ብዛዕባ ዝበልዎ ኦባማ ግብረ ሽበራ ኢሎም ኣለው ራምኒ ድማ ኒውክሌራዊት ኢራን ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ ኣቶ ዑማ
እሱ እዩ እቲ ከሳሓሕዎም ዝፀንሐ ምስ ሪፓብሊካን ሓደ እሹ እዚ ናይ ኢራን ንኒክለር ትስጉመላ ዝብል መንገዲ እንድዩ ኦባማ እውን ክደፈሉ ዝፀንሐ ዝዓዲ እዚኣ ሓንቲ ኢላ ናይ ኒክለር በዓልቲ ገዛ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እዚ ማለት ንዓነ ይኹን ንእስራኤል ብጣዕሚ ስጋእ ስለ ዝኾነ ንዓለም ስጋእ ስለ ዝኾነ ብዲፕሎማሲ ገይርና ምስ መሓዙትና ኮይንና እዚ ክተፍር ከም ዘይትኽእል ክንገብር ኢና እዩ ናይ ራምኒ ኣዘራርባ ካብኡ ዘይሓለፈ ኮይኑ ግን ብርትዕ ዝበለ ኣዘራርባ ስለ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ሕሉፍ ንኒክሌር ተቆርቋራይ ዝመስል ዘሎ እምበር ክልቲኦም ክዝዓዲ እዚኣ ናይ ኒክሌር በዓልቲ ዋኒን ትከውን ከም ዘይትኽእል ኣስሚሮምሉ እዮም
ፅቡቅ ጉዳይ ኣፍሪካ ከመይ ተላዒሉ ከመይ ርኢኹሞ ብዝግባእ ዶ ተዘሪብሉ ኣቶ ሃይለምካ እዩ
ጉዳይ ኣፍሪካ ኣይተዘርበሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣይተላዕለኑ በቲ ንሕና ክንሰምዖ ንደሊ ጉዳይ ኣፍሪካ ማለት እዩ ጉዳይ ኣፍሪካ ዘተላዕለ ሓሙሽተ ሃገራት እየን ከምወዝ ብተላዒለን ኣብ ልዕሊ ሳህራ ዘለዋ ሃገራት ግብፂ ቱኒዝያ ሊብያ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ንፍሉጥ ምክንያት ማለት እዩ ማሊን ሶማልያን ከዓ ብወዝቢ ካብ ኣፎም ወፅአን ነዚኣተን ከዓ ክልተ ምስቶም ኣልቃይዳ ምትእሰር ኣለዎም ተባሂሎም ብዝግለፁ እስላማውያን ተቃወምቲ ይውቃዓ ስለ ዘለዋ ጥራሕን ተጠቂሰን እምበር ካልእቲ ንሕና ካብ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንታት እሞ ከዓ ኣብ ኩሉ ዘረብዖም ከዓ ናይ ዓለም ፍትሕን ቁጠባዊ ዕብትን ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰልን ክንንግስ ኢና ዝብልዎ ከምኡ ኣይተላዕላን ተፈፂመን
ፅቡቅ ኣቶ ዑመር ኣብዚ ትህቦ ተወሳኺ ወይ ተፈለየ ነገር እንተሃሉ እዩ
ኣብ ንሊብያን ቱኒስያን እሱ ከማን ንክላዓል ተባሂሉ ተላዓለ ኣይኮነን ኣብ እግሪ መንገዶም ዝዛረብዎ ዝነበሩ እዮም እምበር ኣብ ኣፍሪካ ከምቲ ከልዕልዎ ዝግብኦም ወላ ናይ ሶማልያ ሕዚ ናይ ኣልካይዳ ናይ ኣልሸባብ ኣልዒልካ ምስቱ ናይ ወፃኢ ፖሊሲኦም ዝኸይድ ብሕልፊ ኦባማ እዩ ከልዕሎ ዝግብኦ ነይሩ እዚ ኣብኡ ተሰሪሑ ዘሎ ስራሕቲ ምስ ቀርነብ ኣፍሪካ ዘለዋ ዓድታት ዘሎ ምትሕባር ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ናይ ኢንፎርሜሽን ሸሪንግ ይኹን ኣብ ቴሮሪስት ሃዲንካ ምጥፋእ ይኹን ዓብዪ መክሰብ ነይርዎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚ ኣግፊሑ ክዛረበሉ ዝኽእል ክንከስበሉ ዝኽእል ሓንቲ ዝተዓቢ ዘላ ኮንቲነንት እያ ኣብዚ ክንሕና ክንትምት ይግበአና እዩ ዝብል ምንም ኣይተንከፍዎ ናይልዕልዎን እዮም ዝ
ኣብኣዘንእሽተይክስሉናኣቶ ፅቡቅ ዘዘረባ ምፅኡ ባብ ሻይፈር ክሓትት ከሎ እውን ኣየልዓሎን እዚ እንታይ የርእካ ኣሜሪካውያን ናብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኣቲቱድ ድሕሪ ሓሲብካ የ ሕጂ ኣፍሪቃስ ዓባይ ኮንቲነንት ኩሉ ካብ ኣሜሪካ ክግበር ዝግብኦ ቅዱስ ሓገዛት ክትረክብ ዝግባእ እንተደኣ ከምኡ ኮይኑ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲኦም ማለት እዩ እዚ ግን ልክዕ ከምዚ ኣባ ጉንባሕ ማይ ህብ ኣባ ጉንባሕ ማይ ከላ ዓይነት ናይ ኣፍሪቃ ነገር ኣብኡ ተፀጊዑ ምክንያቱ ይፈልጥዮም ናይ ኣፍሪቃ ኩነታት ተመሊሱ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ለውጢ ከምፅእ ከምዘይክል ኣብ ድላዮም እዋን ድላዮም ክገብሩ ስለ ዝፀንሑ ብፍላይ ነዝሓለፈ 30-40 ዓመታት ኣነ ብዙሕ ኣይተፀበኦን ኦነስትሊ ግን ኩሉ ሰብ ብዙሕ ክፅበ ዝኽእል ምክንያቱ ኣፍሪካውያን ሲ ብፍላይ ኣብዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለና ሰባት ምስ ክፍለ ዓለምና ዘለዎም ርክብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጉዳይ እዚ ምስ ዞባና ዘለዎም ርክብ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ከልዕሉ ይኽእሉ ኢልካ እትፅበ ኢኻ ግን እቲ ሓታታ የምፅአን እቶም መለስቲ እውን ኣይልዓለዎን
ራምኒ ንመብዛሕትኦም ናይ ኦባማ ፖሊስታት ዝተቐበሉ ይመስሉ ቅድም እውን ከምቲ ክትጠቕስዎ ዝፈተንኩም ብዙሕ ካብቲ ናይቲ ክትዕ ዋና ኣርእስቲ እናወፁ ብዛዕባ ቁጠባ ዩናይት ስቴትስ ክዛረቡ ብዙሕ ተራእዮም እዮም ራምኒ እንታይ ውሉ ገለ ተንተንቲ በቲ ሓደ ገጽ ናይ ራምኒ በብእዋኑ ተለዋዋጣይ ባህሪ የርኢ በተኻልእ ገጽ ድማ ናይ ወፃኢ ተመክሮ እውን ስለ ዘይብሎም ንዑ ክማገትሉ ስለ ዘይኽእሉ እዩ ዝብል ኣሎ ሞ እዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል?
እቲ ዝበልካዮ መግለፂ ልክዕ እዩ። ሓደ ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እንታይ የርእካ ኦባማ ናይ ኣሜሪካ ረብሓን ብእኩያለ ናይ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለካ ማለት እቲ ዝበሎ ሓያሉ ነገራት ኣተግቢሩ እዩ። ብፍላይ ከዓ እንታይ እዩ ዝጥቀስ ነይሩ ተማልእ ምቕታል ናይ ዑሰማ ብንላዲን ምስሓብ ወተሃደራት ካብ ኢራቅ ዝቀብ ኣብነት ተጠቂሱ እዩ። ግን ተን ዝበልካይን ኮምቢኔሽን እዮም። በቲ ሓደ ኦባማ ደሓን ነገር ኣርእዩ እዩ። ብካልኣይ ነገር ከዓ ጋቨርነር ራምኒ እውን ተመክሩኡ ውስን ስለ ዝኾነ ኣቢሉ ቢሉስ ኣብ ኩርናዕ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ እዩ ገሊሉ ብሕጓይ ኣትዎ ትኽኢሉ እወ ኣይበለን ጎኑ ጎኑ ግን ዳርጋ ዝተቐበሎ እዩ ዝመስል። በቲ ካልእ ሸና ከዓ ነዊሕ ዝኾነ ተመክሮ እውን ስለ ዘይብሉ እንታይ ይብል ንኣብነት ኣብ ገሊኡ ዘይቁኑዕ ኣብነታት የምፅእ ነይሩ ንሱ እውን ንባዕሉ ኣግሪዕዎ እዩ ከም ኣብነት።
ኣቶ ዑመር ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
እዚ ናይ ትማሊ ዲቤት ብሓቅኒ ራምኒ ብሓደ ወገን ኣብቱ ንሱ ሓያል እየ ዝብሎ ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ ንምምፃእ ዝዛረቦ ወሲኹ ምስ ናይ ዓለም ኣተሓሒዙ ክገልጾ ዝፈተነሉ ባይታ ነይሩ። ጽቡቕ ነጥቢ ረኺቡ እዩ ክብል ኽእል ኣብኡ። ግን ብዝበዝሒ ድማ ናይ ገልበጥበጥ ምባል ኣብ ኣቋምካ ተጋለጸሉ መድረኽ እውን እዩ ነይሩ ትማሊ። ነቲ ቀዳማይ ድቤት እንተርኢና ራምኒ ጽቢቑ ዝዓብለለሉ ኦባማ ብስሩስሩ ተዳልዩ ዘይመጸሉ ዓይነት ኮይኑ ዝቐረበ ትማሊ ራምኒ ተጋሊጹ ብዙሕ ቦታታት ኣቋሙ ዝሰሓተሉ ጉዳያት ተራእዮም እዮም። ምግልባት እንድሕር ጀሚሩ ሰብኣይ እዚ ተወሰኑ ሰባት ሓሳቦም ክቕይሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ተፈለጠ እዩ። ሪፓብሊካን ናይ ባዕሉ ጉጅለ ኣሎ፣ ዲሞክራትስ ናይ ባዕሉ እንታይ ስሙ ሒዙ ዝፀንሐ እዩ። እዚኦም ክልቲኦም ድሓን ካፍቲን ካፍቲ ቆቁርብ እንተረኸብካ እዩ እምበር ብዙሕ ለውጢ የተምፅኒካቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ኢንዲፐንደንት እዮም። እዚኣቶም ትማሊ ንራምኒ ኣብ ምግልባት ዘርአዮ ፃዕብየን ከምፀሉ ከም ዝኽእል ዳወተ ይገብሮን ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ናይ ትማሊ ድቤት ከምቲ ንኦባማ ኣብቲ መጀመርያ ድቤት ዝኸሰሮ ክሳራ ብራምኒ ድማ ኣብ ሓሳቡ ምቅያር ካብ ናይ ውሽጡ ናይ ባዕሉ ናይ ደንቢኡ ይኹን ካብ ኢንዲፐንደንት ይኹን እሉ ክገብሮም ዝኽእል ደገፍትን ክመፁ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣብታ ናይ ትማሊ ክትዕ ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ፖሊስታት ኣተኩሪ ዝተካየደ ክትዕ መን ስዒሩ ትብሉ ኦባማ ወይ ራምኒ?
ኦባማ እዩ ስዒሩ ናይ ትማሊ ወላ ናይ ተኻልአይቲ?
ኣቶ ሃይለ ሚካኤል
ፕረዚደንት ኦባማ ዓብሊሉ ነይሩ ዓዊቱ ባህላይ
ናይ ወፃኢ ፖሊስታት ክርክር ንናይ መረፅቲ ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ኣእምሮ ናይ ምቕያር ሓይሉ ንእሽተ እዩ ዝበሃል። ጠቕልል ብዝበለ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል?
ሓደ ናይ ፖለቲካ ዋዛ ኣሎ ብዛ ዓዲ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት እንታይ ጌርካ ዘይኮነት ኣብ ኣርባዓ መዓልቲ እንታይ ተዛሪብካ ዝብል ዋዛ ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣሜሪካውያን ኣብቲ መወዳእታ እቲ ካንዲዴት ከመይ ገይሩ ቀሪቡ ኣብ መድረክ እንታይ እንታይ ኢሉ ከመይ ገይሩ ንህዝቢ ክእምኖ ፈቲኑ ዝብል ቴንደንሲ ኣሎ። ስለዚ ከም ውፅኢት ዝበልካዮ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ውሑድ እዩ። ምክንያቱ ኣሜሪካውያን ቀንዲ ዘገድሶም ኣብ ገገዝኦም ዘሎ ሽግር እዩ፣ ብፍላይ ከ ናይ ቁጠባ ሽግር። ስለዚ ንባዕለን እዘን ዝመፃ ዓሰርተ ገለ መዓልታት ብጣዕሚ ወሰንቲ እየን። ምክንያቱ እቲ ኣሃዛት ሕጂ ዝቐርብ እውን ንክልቲኦም ናብ ሓደ ናይ ምዝምባል ወይ ናብ ዓወት ወይ ናብ ስዕረት ናይ ምዝምባል ለውጡ ከምፅእ ይኽእል።
ኣቶ ዑመር
እቲ ምርጫ ብጣዕሚ ተጠቢብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ይበሎም። ሓደ ዓብሊሉ ዝወፀሉ ባይታ ይተረኣየ። ኣብ መጨረሻ ግን ኦባማ ክዕወት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ፅቡቅ እሳ ናይ መወዳእታ ሕቶ እዩ ነይራ መን ከም ዝስዕር ኣብታ ናይ ምርጫ ዓለት እዩ ዝፍለጥ። ግን ደሚርኩም ቀኒስኩም መን ይስዕር ኢልኩም ትግምቱ? ኣቶ ዑመር ኦባማ ከም ዝስዕር ገሚት ኣሎ?
ኣነ እውን ምስ ከምዚ ኣቶ ዑመር ዝበሎ እቲ ስዕረት ገፊሕ ኣይከውንን፣ ግን ፕረዚደንት ኦባማ ካልኣይ ክምረፅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ወይ ድማ ሊንጎ ካብ ሚኒሶታ፣ ኣቶ ዑመር ካብ ኒውዮርክ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽም ሰማዕትን ብሽመይን ኣዕረየ ምስግን ይቐኒየለይ
ይቐኒየልና ንሕና ክቢርካ ዕድመ ዝሃብካና ድማ ሓሳብና ክንሕ ብጣዕሚ ንሕና እውን ነምስግን ንሃይለ ሚካኤል እውን ታንኪዩ ፅቡቅ ሓሳባት መሃብ ነይሩ ይቕኒየለይ
ቴንክዩ ኣቶ ዑመር።